ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7ตุลาคม2527วันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสำหรับตอนที่เป็นกระพี้บรรดาท่านทั้งหลายพระก็ดีฆราวาสก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานและทำความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเหยียดหยามกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลาย ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากเพราะเกี่ยวกับกำลังใจขมันดาแต่พุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน จงพยายามยึดละอย่างนั้นเด็ดขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งไว้แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้านความดีถึงกับพี่แล้วก็สำรวจตัวเองว่าเราที่อยู่ในพระพุทธศาสนา ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสะเก็ดความดีของพุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้าขั้นสะเก็ดเรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราฉะ นั้นในฐานะที่เป็นท่านหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไปสิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระงับสิ่งนั้นถ้าตั้งใจว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้น ให้ถือไปอธิษฐานบารมีให้ทรงตัวแล้วมีสัจจะบารมี แล้วก็จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์แบบเวลาจะพูดเวลาจะทำหรือเวลาจะคิดก็คิดใคร่ควรเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปาการปฏิบัติล้มเหลวอย่าปฏิปทาแรกและปฏิปทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดี แต่ว่าใช้กำลังใจไม่ถูกต้องเกาะตัวเกินไปหวังลาภสักการะเกินไปหวังชื่อเสียงเกินไป มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นมากเกินไป รวมความว่าทนงตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอนำเอาธรรมบริการสูตรในด้านกับพี่มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสได้กล่าวว่านิโครธปรีภาชกกราบทูลว่าอันนี้เป็นหน้า35ในธรรมบริการสูตรพระไตรปิฎกเล่ม11 นี่ครับนิโครธปรีภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตบะเป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะขอประทานบรรยากาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอันนี้นิโครธปรีภาชกท่านขอพระพุทธเจ้าเทศและแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวร4ประการสังวร4ประการนั้นเป็นเช่นไหนท่านตรัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ สองไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสามไม่พูดเท็จไม่ใช้บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจสี่ไม่เสพกามคุณไม่ใช้บุคคลอื่นเสพกามคุณเมื่อผู้อื่นเสพกามคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ แล้วทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการคำว่าสังวรนี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนนิโครธะเพราะว่าบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีลไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวทราม เขาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำภูเขาป่าช้าป่าชัดในที่แจ้งลมฟางและก็ในเวลาฉันปัจฉาภัทคือฉันอาหารเสร็จได้กินข้าวเสร็จเขากลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้แล้วก็ละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความกำหนัดหมายอยู่ในที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะได้ละอุทธัจจะกุกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกุจจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้เขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทำให้ปัญญาถอยหลังมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวง ขอเปิดกระดาษนิดหนึ่งในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตา อันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ที่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาทุตาเขามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยเบิกขา แผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบไปด้วยเบิกขาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่และพระองค์ก็ทรงตรัสถามนิโครธะว่านิโครธะท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นิโครธะรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียรบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้ เขายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโครธะการหน่ายบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิริยาที่ถึงเปลือกเท่านั้นสำหรับข้าเศษหน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปลือกจะขอย้อนปฏิปทาเพื่อบรรดาความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานมีความสำคัญคือการทำความดีในพระพุทธศาสนานี่สำคัญที่กับพี่และพระทิพย์เนี่ยขอโทษสำคัญที่สะเก็ดแล้วก็เปลือกถ้าสะเก็ดดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌาน สำหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงเปลือกนี้ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารภว่าทุกคนจะต้องมีการระมัดระวังในนิวรณ์4คือระวัง4คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามด้วยตนเองหรือว่ายินดีไม่บอกอื่นๆเขาทำแล้ว สำหรับจุดนี้ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะว่าผู้ฟังมีปฏิปทาไม่เหมือนกันแต่สำหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทาตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วงด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังขาดความเข้าใจขาดความมาเข้าใจตามความเป็นจริงเจคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้คนเราปฏิบัติแค่4อย่างอย่างอื่นทำได้ยังข้อวสุราเมรัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามตอนนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดทราบว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสดาต่อศาสดาเพียงแค่แนะนำกันเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วเจ้า นั้นสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นสมณเณรต้องทรงศีล10และก็มีเสขยวัตรอีก75เป็นเครื่องนักระงับจริยาบรรดาพระจะต้องมีสิกขาบท227แล้วก็มีอภิสมาจารย์ร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทในขั้นต้นจะต้องมีศีล5ครบและก็มีกำหนด10ครบถ้วนด้วยสำหรับกำหนด10นี้ทั้งพระทั้งเณรก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีศีลมากกว่าแต่อย่าลืมว่าจริยาที่เลวๆพระของพระของเณรก็มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำหนด10ก็ไม่มีบางทีบางรูปศีล5ยังไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนาสำหรับในกำหนด10ได้กล่าวไว้ว่าข้อ1เราจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยหรือโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วและก็ไม่ทำกามเมสุมิจฉาจารด้วยตนเองไม่ยุให้คนอื่นทำไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วนี่ด้านทางกายนะ ก็ต้องต่อศีล5เข้ามาอีกนิดหนึ่งเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยด้วยตนเองและไม่ใช้ให้บุคคลอื่นดื่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาดื่มแล้วสำหรับด้านวาจามีความสำคัญมากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปดเราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสี่ประเภทนี้จำเป็นบรรดาท่านทั้งหลายมีความจำเป็นมากจะต้องระมัดระวังให้มากวาจาที่พูดปดมุเท็จจะต้องไม่มีสำหรับแก่เราพุทธบริษัทและก็วาจาที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่บุคคลอื่น คือวาจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมือนกันและวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาที่ส่อเสียดได้แก่นินทาชาวบ้านหรือว่าทำให้ชาวบ้านแตกร้าวกันโดยการแนะนำผิดๆพลาดๆจากคติของพระพุทธศาสนาแต่ได้ประกาศตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังแล้ววาจาใดที่ไร้ประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี่มีความสำคัญมากและสำหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าจงอย่าเพ่งเล็งมันโลกเสียหมดคืออภิชฌาอภิชฌานี่ในพระไตรปิฎกท่านแปลดีมากบอกว่าจงอย่าเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้นนั่นก็หมายความว่าขึ้นชื่อว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกคือสิ่งที่มีชีวิตก็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ธาตุสี่เราไม่สนใจในมันคำว่าไม่สนใจก็หมายความว่าต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มันร้อนหอหาของทำความเย็นให้หิวหาอาหารให้ป่วยไข้ไม่สบายรักษาบำรุงทนุบำรุงตามสมควรแต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังแล้วเราจะเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยนั่นก็หมายความว่าถ้าป่วยแล้วรักษาถ้าจะตายก็เชิญนายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงไงก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนและบริการที่สองไม่พยาบาทคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันนี่ดังด้านของกำลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นคิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมดที่เขาทำพลาดพลั้งไปเพราะว่ากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลจากนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวินัยนี้อันนี้ต้องลงโทษเพราะถือเป็นระเบียบถ้าสิ่งนอกเหนือระเบียบเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ทำให้เราให้อภัยแล้วก็บริการที่สามหน้าจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าทำความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้นๆง่ายๆรับมาเบื้องต้น สำหรับท่านพุทธศาสนิกชนที่เข้าถึงเปลือกตัวนี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกันหรือว่าปัญญาถึงเปลือกที่ก็มีความรู้สึกว่า 1. การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นของดีเพราะเราเองต้องมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญา 2. การไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของดีก็การทำอย่างนั้นเป็นการไปก่ายความเป็นศัตรูเข้าหากัน ถ้าเรามีความสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรัก 3. ขึ้นชื่อว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทำลายจิตใจของคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหนคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหนคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทำยับยั้งพอใจเฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสันโดษไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้เกิดความรักและก็การดื่มสุราเมรัยเป็นของเลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาทเกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสำหรับวาจาที่มีความสำคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริง แต่ความเป็นจริงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามันอาจจะเกิดโทษได้ฉะนั้นเวลาใดที่ควรจะพูดเวลาที่ใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิเข้าพิจารณาเสียก่อนแต่ว่ากันเรื่องบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนว่าควรไม่ควรเป็นประการใดประการที่สองวาจาใดเป็นวาจาที่สร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลผู้รับฟังวาจาหยาบที่ความจริงไม่ได้หมายถึงด่าเสมอไปอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสำคัญอยู่วาจาหนึ่งลอยมาทางอากาศเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดาแล้วก็ยังประณามบุคคลที่บูชาเทวดาว่าเป็นคนเลวอย่างเขายกศาลพระภูมิบูชาภูมิเทวดาก็ดีอากาศเทวดาก็ดีอย่างนี้ประณามอย่างหนักวาจาอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นวาจาที่3และวาจาที่2วาจาที่2ก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นไม่ถึงขั้นด่าแต่ว่าประณามกันและก็เป็นวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกเล้ากันจะทำให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดา ความจริงการเชื่อเทวดานี่เขาเชื่อมานานแล้วและการเชื่อว่าเทวดามีก็ไม่มีการไร้ผลพระองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชา3และอภิญญา6ทั้ง2รายการนี้ถ้าปฏิบัติตามแล้วจะรู้จักเทวดาได้ดีแล้วก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้วไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระประทีปแก้วท่านลงมาหรอกพระพุทธเจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทำไมบุคคลในปัจจุบันจึงมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นและก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดประจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านแต่ละวันท่านไหว้ดะท่านไหว้ตลอดไหว้โน่นบ้างนายไหว้นี่บ้างหลายหลายอย่างไหว้เทวดาไหว้ภูมิเทวดาไหว้อากาศเทวดาไหว้ปู่ย่าตายายไหว้พระไหว้เซียนถามว่าการไหว้ของคุณแม่ของคุณเนี่ยมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหว้ของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ้นจากการค้าคนที่ค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านหญิงไหวนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนเนี่ยถ้าท่านเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทศพลอย่าทำลายจิตใจกันและจงเข้าใจว่าคนในโลกนี้มี4ประเภทกำลังใจคืออุคติตัญญูวิปติตัญญูนยะปะทะปรมะอุคติตัญญูมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเปรียงปราดมากแนะนำแค่หัวข้อก็เข้าใจว วิปติเตนยูมีความฉลาดมากแต่ว่าความเฉยมีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิดแนะนำหัวข้อไม่เข้าใจแต่ว่าต้องอธิบายก็เข้าใจท่านเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหว้ท่านนิยมปางไหนใครก็ว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไหว้เทวดานี่ความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในมารกรรมฐานที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐานให้นึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำความดีของเทวดามาประพฤติปฏิบัติ อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับนับถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเทวดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุขเทวดามีอานุภาพตามความเข้าใจถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการนึกถึงว่าเทวดาก็ไม่เลวเพราะว่าคนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อย2ประการคือมีหิริและโอตตัปปะหิริอายต่อความชั่วพยายามไม่ทำความชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วในเมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดีการนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งดังนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทำลายจิตใจใครท่านรู้กำลังใจของคนว่ากำลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยู่ๆจะไปสอนแต่วิธรรมอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลหรอกมันต้องดูกำลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่ำให้ต่ำเป็นนั้นว่าเกาะได้อันดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจูงกันไปได้อย่างพระองค์เข้าไปสำนักของชาดินชาดินเขาบูชาไฟองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดีแล้วเข้าไปสำนักก็สุปมานพสุปมานพไหวทิศสมเด็จพระธรรมสามิตรก็ไม่ได้ทรงตำหนิกลับชมว่าการไหว้ทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนำว่าทิศที่คุณไหว้นี่นะมันเป็นทิศภายนอกถ้าทางที่ดีถ้าไหว้ทิศภายในจะดีมากอย่างเรื่องชะดินก็ไม่กันเขาบูชาไฟเมื่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนำต่อไปไฟที่คุณไหว้อยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกำจัดไฟภายในอีกจะดีเป็นพิเศษอรบันดาท่านพุทธบริษัทแล้วก็มาคุยกันเรื่องของเปลือกมันยังไม่จบก็จำเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี่มีความสำคัญบุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี่เท่านั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี